began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you.
Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη, για να συζητήσουμε και για τον τελευταίο ανασχηματισμό και για τις ευρωεκλογές και κυρίως να συζητήσουμε για τα μεγάλα οικονομικά θέματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών και με την διαβίωσή τους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί ένα podcast να εξελίξει την επιχείρησή σου? Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ μπορεί, αφού έχει συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για να δεις την επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Πού θα το ακούσεις? Στο Spotify. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο της σειράς. Τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε δεύτερη Πέμπτη. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Είναι ωραίο τα πράγματα να γίνονται απλά και η Προτέρια το κάνει πράξη αφού σου προσφέρει επιλογές που σε συμφέρουν όσο οι τιμές τριγύρω ανεβαίνουν. Διάλεξε το κίτρινο Προτέρια Value Symbol για να απολαμβάνεις χαμηλή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης με 0,091 ευρώ ανά κιλοβατόρα και με πάγιο 5 ευρώ το μήνα απλά με τη σιγουριά της Προτέρια. Και σε συμφέρει πολύ αφού διατηρεί τη χαμηλή τιμή του Μαΐου και τον Ιούνιο για να πληρώνεις λιγότερα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον Οικονομικό Σύμβουλο του Μεγάρου Μαξίμου, τον κύριο Αλέξη Πατέλη. Καλημέρα, κύριε Πατέλη.
Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Θα πάω στα οικονομικά, αλλά θέλω πριν να έχω μια απάντησή σας, παρακαλώ, για ένα θέμα που έχουμε ξανασυζητήσει. Μιλώ για τις επιπτώσεις που είναι πιθανό να είχε στο εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις 9 Ιουνίου, στις ευρωεκλογές, ο νέος νόμος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάνει μια εσωτερική συζήτηση και αν έχετε αποτιμήσει το κόστος το πολιτικό που ενδεχομένως είχε ο νόμος αυτός.
Κοιτάξτε, άμα δούμε τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν και χθες, από τις 500.000 ψήφους που έχασε η Νέα Δημοκρατία, περίπου οι μισές, οι 250.000 πήγανε σε κόμματα αριστερά του κόμματος, της αριστερά της Νέας Δημοκρατίας και 200.000 σε κόμματα δεξιά. Και στην προεκλογική εκστρατεία, αν θυμάστε, το δυστύχημα στα Τέμπη απασχόλησε πολύ παραπάνω χρόνο από ότι η ισότητα στο γάμο. Οι μειονότητες αποτελούν συχνά τον αποδοπομπιαίο τράγο, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι ο εύκολος στόχος και θα έλεγα ότι και τα κίνητρα δεν είναι πάντα και τόσο αγνά όσο παρουσιάζονται. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας τα θέματα που πραγματικά ζήτησε ο κόσμος, βελτίωση στην καθημερινότητά του, καλύτερα νοσοκομεία, καταπολέμηση της ακρίβειας, και σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε.
Η ακρίβεια, κύριε Πατέλη, ήταν κατά τη γνώμη μου και παραμένει το κορυφαίο θέμα, το κορυφαίο παράπονο, η κορυφαία στενοχώρια των οικοκυριών, των πολιτών. Το ερώτημα είναι, θα συνεχίσετε κάνοντας τα ίδια στον τομέα αυτό? Θέλω να πω, αρκεί το ότι άλλαξε ο αρμόδιος υπουργός ή θα αλλάξει και κάτι στις πολιτικές που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, συνεχώς προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και ακολουθεί μια πορεία. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι 80% του προβλήματος της ακρίβειας είναι εισαγόμενο και 20% είναι εγχώριο. Προφανώς αυτό το 20% τα ζητήματα ανταγωνισμού πρέπει να τα ξαναδούμε. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπάρχει ο καινούριος υπουργός που νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο στο καινούριο χαρτοφυλάκιο που έχει αναλάβει, αλλά το 80% εισαγόμενο, εδώ το γράμμα του που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα, αν θυμάστε, πολλοί κατηγορεί είπαν ότι ήταν προεκλογικό τέχνασμα. Εγώ θα σας πω ότι αυτό το γράμμα θα το κυνηγήσει ο Πρωθυπουργός, το ζήτημα των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών, δηλαδή να μην έχουμε το φαινόμενο όπου τα ίδια προϊόντα πουλούνται σε διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά σήμερα αναμένουμε την επαναπρόταση της κυρίας Ούρσουλα von der Leyen ως πρόεδρο της Κομισιόν, το οποίο και αυτό θα βοηθήσει στους ελληνικούς στόχους.
Κύριε Πατέλη, αυτό που ακούγεται από τους συμπολίτες μας και ακούγεται πολύ έντονα είναι ότι ίσως πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και ίσως πρέπει τα πρόστιμα να πάψουν να είναι χάδια. Ότι δηλαδή όταν ο άλλος κερδίζει με την εσχροκέρδεια δεκάδες εκατομμύρια, το να του βάλεις εσύ πρόστιμο 500.000 ευρώ ή ενός ή 1,5 εκατομμυρίου είναι χάδι. Μερικές εταιρείες μπορεί να το έχουν προβλέψει κιόλας στον ετήσιο προϋπολογισμό τους και να συνεχίζουν αδιατάρακτα την εσχροκέρδεια. Μήπως λοιπόν πρέπει να αγριέψει το πράγμα, να το πω έτσι? Κάποιοι λένε ότι η εσχροκέρδεια πρέπει και με έναν τρόπο να ποινικοποιηθεί και πάλι, όπως επίσης λένε ότι και η απειλή του λουκέτου πρέπει να υπάρξει.
Κοιτάξτε,
για κάποιους.
Όλα τα ζητήματα θα τα δούμε. Είναι και το ζήτημα της Επιτροπής Ανταγωνισμού που πρέπει να στηριχθεί. Είναι και το ζήτημα, να σας πω, ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης, αυτό που είδαμε σε πολλούς κλάδους ήταν μια συγκέντρωση. Δηλαδή, πολλές επιχειρήσεις χρεοκοπήσαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότεροι ανταγωνιστές. Για παράδειγμα, στις τράπεζες είχαμε 25 τράπεζες πριν, τώρα έχουμε 4. Οπότε, για μένα, η τόνωση του ανταγωνισμού σημαίνει και είσοδος νέων παικτών και να στηρίζουμε τον ανταγωνισμό σε κάθε κλάδο.
Τώρα, ένα μεγάλο θέμα είναι το θέμα της απασχόλησης, το θέμα της εργασίας. Έχουμε δύο ειδών προβλήματα. Το ένα είναι η ανεργία, για την οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα φτάσει σύντομα σε μονοψήφιο ποσοστό, και θέλω να μας πείτε πώς προχωράει όλο αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σε πολλές δραστηριότητες λείπουν εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, λείπουν εργαζόμενοι από την αγορά, στον τουρισμό, λείπουν στις υπηρεσίες, λείπουν στην πρωτογενή παραγωγή, στον αγροτικό τομέα, λείπουν στη βιομηχανία. Πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Να δώσω κάποια νούμερα για να δούμε το μέγεθος, την έκταση του προβλήματος. Την προηγούμενη πενταετία δημιουργήθηκαν 430.000 θέσεις εργασίας νέες, με μια πολύ μεγάλη πτώση της ανεργίας πάνω από 7 μονάδες, και σήμερα έχουμε 520.000 ανέργους. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν θα μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλες τόσες χιλιάδες θέσεις νέας εργασίας χωρίς να προσελκύσουμε και άλλα άτομα στο εργατικό δυναμικό. Και την προηγούμενη εβδομάδα η Ελστάτ έβγαλε μια έκθεση που πέρασε λίγο απαρατήρητη, που είπε ότι οι κενές θέσεις εργασίας σήμερα ανέρχονται στους 70.000, υπερδιπλαστήκαν από το προηγούμενο έτος, είναι ένα ρεκόρ. Άρα λοιπόν μπροστά μας έχουμε αυτό το ζήτημα. Πού θα βρούμε τον κόσμο, όπως πολύ σωστά λέτε? Αν δούμε τα στοιχεία, γιατί εγώ είμαι πολύ των στοιχείων, θα δούμε όμως ότι το ποσοστό του πληθυσμού των Ελλήνων που συμμετέχει στην αγορά εργασίας στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να πω ότι το να φτιάξουμε μια χώρα στην οποία κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να μπορεί να εργάζεται στις δουλειές που επιθυμεί δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά οικονομικής αναγκαιότητας. Τώρα έρχομαι στην ταμπακέρα. Από πού μπορούν να προέρθουν αυτοί οι άνθρωποι? Η μεγάλη διαφορά της Ελλάδας από τις άλλες χώρες είναι κυρίως στη συμμετοχή των γυναικών. Στους άντρες συμμετέχουν πάνω κάτω το ίδιο ποσοστό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις γυναίκες είμαστε τρίτοι από το τέλος.
Και στους νέους είμαστε χαμηλά.
Και μετά λοιπόν πάμε και στις άλλες μεγάλες δεξαμενές. Τους νέους είμαστε πολύ χαμηλά και στους ηλικιωμένους είμαστε πολύ χαμηλά, όπως επίσης και στους ανθρώπους με αναπηρία. Για τους ηλικιωμένους, για να δούμε όμως και πόσο μπορούμε να προσελκύσουμε κόσμο, στους ηλικιωμένους ξέρετε πολύ σωστά ότι η κατάργηση της παρακράτησης του 30% από τη σύνταξη των συνταξιούχων που εργάζεται υπερδιπλασίασε τη συμμετοχή. Έχουμε σήμερα πάνω από 100.000 συνταξιούχους που δηλώνουν ότι εργάζονται. Πρέπει να κάνουμε και αντίστοιχα άλλα τέτοια και για τους νέους και για τις γυναίκες και για τα άτομα με αναπηρία και για τους Έλληνες που φύγανε στο εξωτερικό κατά διάρκεια της κρίσης. Όμως δεν αρκεί μόνο το κράτος. Το κράτος πρέπει να αφαιρέσει τα αντικίνητρα, πρέπει να δημιουργήσει τα σωστά θεσμικά πλαίσια. Έχει όμως ευθύνη και ο ιδιωτικός τομέας. Οι εργοδότες δηλαδή, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να προσλάβουν, πρέπει να στραφούν συνειδητά και οργανωμένα σε αυτές τις δεξαμενές. Νέοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι, αμαία, Έλληνες του εξωτερικού. Και εδώ πρέπει να προσαρμόσουν όχι μόνο τους μισθούς, όπως έχουμε πει πολλές φορές προς τα πάνω, αλλά και τις συνθήκες εργασίας και τις στρατηγικές προσλήψεων, εξυγχρονίζοντας νοοτροπίες, συνθήκες και όρους εργασίας. Αλλιώς προσελκύεις μία νοικοκύρια, αλλιώς προσελκύεις έναν φοιτητή, αλλιώς προσελκύεις ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικία και αλλιώς μπορείς να του δημιουργήσεις καλύτερες συνθήκες εργασίας και να του προσφέρεις μία δουλειά που να θέλει να την πάρει.
Τώρα, κλείνω. Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την απασχόληση από εδώ και πέρα, για να πάμε μετά και σε ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με τον κυβερνητικό ανασχηματισμό.
Κοιτάξτε, οι μισθοί θα αυξάνονται. Αυτό είναι νομοτελειακό, γιατί πέρα από όλα τα άλλα η έλλειψη εργαζομένων σημαίνει ότι άμα μια επιχείρηση θέλει να βρει κάποιον θα πρέπει να του προσφέρει περισσότερα χρήματα. Αλλά και η κυβέρνηση, όπως σας είπα, θα πρέπει να αναλάβει διάφορες θεσμικές πρωτοβουλίες για να αρθούν τα αντικίνητρα στην εργασία, αλλά και για να μπουν και άλλοι άνθρωποι να συμμετέχουν. Και είμαι αισιόδοξος ότι οι θέσεις της εργασίας θα συνεχίζονται να αυξάνονται. Ο στόχος τώρα πρέπει να είναι όμως και η ποιότητα των θέσεων εργασίας. Όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα και η μισθή.
Τώρα, βλέπω σήμερα στα νέα κεντρικό θέμα η γαλλική απειλή και η Ελλάδα. Κινδυνεύουμε, λέει η εφημερίδα. Είναι και πόσο πιθανό να ζήσουμε στην Ελλάδα ένα νέο 2008, γιατί η 30 Ιουνίου, η μέρα των γαλλικών εκλογών, είναι θριαλίδα εξελίξεων. Υπάρχουν και ποιες άμυνες σε μια ενδεχόμενη κερδοσκοπική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Λέει η εφημερίδα ουσιαστικά ότι αυτό το χάος στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας και το ενδεχόμενο να προκύψει από εκεί μια ακροδεξιά κυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει θριαλίδα οικονομικών εξελίξεων σε όλη την Ευρώπη και να κινδυνεύσει και η Ελλάδα. Τι λέτε?
Κοιτούσα τα νούμερα σήμερα το πρωί πριν συνδεθώ με εσάς και βλέπω ότι η Γαλλία για πρώτη φορά σήμερα δανείζεται πιο ακριβά από την Πορτογαλία. Δηλαδή οι αγορές αποτιμούν τη Γαλλία πιο επικίνδυνη από την Πορτογαλία. Ποιος το φανταζόταν? Η Πορτογαλία, μια χώρα που είχε ζήσει κρίση μαζί με την Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία. Στα θετικά, τα ελληνικά ομόλογα, οι αποδόσεις πέφτουν σήμερα. Δηλαδή δεν έχουμε τον ντόμινο από τη Γαλλία προς την Ελλάδα. Ποιος θα το περίμενε και πάλι ότι να γίνεται μια κρίση στη Γαλλία και να μην επηρεάζεται τόσο πολύ η χώρα μας? Αυτό είναι προφανώς λόγω δημοσιονομικής σταθερότητας, στο ότι η χώρα μας έχει πλέον ένα από τα πιο μεγάλα ή μάλλον τα πιο σωστά δημοσιονομικά πλαίσια, αλλά και πολιτικό, διότι έχουμε πολιτική σταθερότητα η οποία δεν αμφισβητείται από τις αγορές. Οπότε όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές της 30 Ιουνίου. Να πω εγώ, να σας πω και μία δικιά μου άποψη ότι το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα εκεί που είναι παραδοσιακά το κεντροδεξιό κόμμα έχει στραφεί προς τα δεξιά και έχει αποδυναμωθεί, εν τέλει μας δείχνει, όπως και αντίστοιχα και στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε εκλογές 4 Ιουλίου, όπου είχαμε αντίστοιχα μια κρίση, αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια.
Ναι, ναι, βέβαια.
Όπου και πάλι εκεί το συντηρητικό κόμμα βρίσκεται πρώτης συνθλιβής και εκείνο είχε στραφεί προς τα δεξιά. Να πούμε ότι η δικιά μου άποψη είναι ότι οποιοδήποτε χάδεμα των ακροδεξιών κομμάτων τίνει να δυναμώνει αντί να τα αποδυναμώνει, διότι νομιμοποιεί τις απόψεις του στα αυτιά των ψηφοφόρων. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση είναι να επικεντρωθούμε στην καθημερινότητα, στα προβλήματα του κόσμου, καλύτερα νοσοκομεία, περισσότερα λεωφορεία. Απλά πράγματα ζητάει ο κόσμος και όπως είχε πει και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στη συνέντευξη που ανέδειξε και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι θέμα κέντρος δεξιάς ή αριστερής πολιτικής, είναι μια κοινή λογική και αν το κάνουμε αυτό τότε θα αποδυναμώσουμε την ακροδεξιά. Πάντως όλα τα μάτια είναι στις 30 Ιουνίου στις εκλογές στη Γαλλία.
Ευχαριστώ θερμά τον Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη. Καλημέρα κύριε Πατέλη. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή της Κάτιας και του Μάνου, του Μάνου και της Κάτιας, θα έχουμε κλήρωση για 4 πανέμορφα δώρα. 3 ημέρες στην Άνδρο για ένα ζευγάρι ακροατών μας στο ξενοδοχείο Περάκης, είναι υπέροχα εκεί, και θα ταξιδέψετε με fast ferries με τα πλοία που αναχωρούν καθημερινά από Ραφίνα. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο fastferries.com.gr. Το δεύτερο δώρο είναι ένα τριήμερο στο ανακαινισμένο Κύθνος Bay, στην πανέμορφη Κύθνο. Θα ταξιδέψετε με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός. Μάθετε περισσότερα στο kithnosbay.gr και στο zandeferries.gr. Και ακολουθούν μία smart τηλεόραση F&U 50 inch on, μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση με όλες τις smart εφαρμογές προεγκατεστημένες και ένα κλιματιστικό Μιγιάτο General Wi-Fi Inverter 9000 BTU. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο λογαριασμό στο Instagram Παπάκι Real Group Greece, βρίσκετε το post του διαγωνισμού, είναι πρώτο στη σελίδα και ακολουθείτε τις πανεύκολες οδηγίες. Κλήρωση λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και της Κάτιας Μακρύ. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.